Ahoj, volám sa Magdalena a toto leto plánujem určite aj pracovať, aj oddychovať.
Vítajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých. Začiatkom mája sme v súťaži denníka N pre žiakov základných a stredných škôl v tzv. Správe z izolácie sa dozvedeli, čo deti a mladí cítia, ako tento a minulý rok prežívajú.
Keďže teraz vlastne všetko treba poriadne naplánovať dopredu, či už sú to nejaké testovania pred vycestovaním alebo možno nejaká karanténa po precestovaní, takže možno taká spontánnosť je to, čo mi v tejto dobe veľmi chýba.
Mnohé tieto správy sa ťažko čítali, mnohé nám, nemladým, otvárali oči k tomu, aký iný svet je krajina mladých. V našom podcaste sa samozrejme tejto téme venujeme veľa a upozorňujeme na tie neviditeľné problémy mladých ľudí, ktoré im korona priniesla. Dnes skúsime debatu posunúť o čosi ďalej, do doby po korone.
Na toto leto som si pripravil, že by som chcel veľmi veľa pracovať. Potrebujem aj nejaké peňažky na nejaký sebarozvoj.
Robia si mladí vôbec nejaké plány? Ako bude vyzerať toto leto?
Plánujem aj nejakú chatu s kamarátmi, ktorú už máme zarezervovanú. Plánujem s rodinou aj dovolenku v zahraničí, keďže moji rodičia už sú zaočkovaní.
Naopak na toto leto sa veľmi teším to, že budem súčasťou organizačných tímov zo pár drobných festivalov lokálnych a že budem môcť sa rozvíjať a budem vidieť aj do zákulisia takýchto akcií.
Toto leto sa chystám tráviť s kamarátmi oddychovaním a plánujem iba pár malých výletov mimo mesta, napríklad do kina, na kúpalisko alebo na nákupy.
Ako to pôjde ďalej a aké vízie môžu mať mladí ľudia?
Na budúci rok mám plán ísť na nejakú brigádu a možno aj do zahraničia na pár dní, ak tomu bude vyhovovať situácia. Rada by som šla možno aj na nejaké koncerty, ktoré už dlhú dobu neboli.
Budúci rok plánujem veľa cestovať, plánujem dopísať bakalárku a možno ísť študovať niečo iné na magisterské.
Áno, dnes si zoberieme pod drobnohľad nový normál alebo krajinu pre mladých po korone. Tak, poďme na to. Vítajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých, v ktorom ponúkame odborný aj autentický vhľad do sveta mladých ľudí, čo ich teší, trápi, čím žijú. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Začali sme s právami z izolácie a potom s nami a plánmi mladých ľudí, pretože sme krajinou mladých, kde chceme, aby bolo počuť aj hlas mladých ľudí. A dovolte, aby som si dnes k sebe pozvala ešte pár mladých hlasov.
Dobrý deň, Ondrej Mesiar, Dolný Kubín, čaute.
Vy ste povedali, že už sa ako mladý dávno necítite, ale váš hlas a teda samozrejme celé nastavenie osobnosti znie veľmi mlado a samozrejme s mladými aj spolupracujete. Pôsobíte v neziskovej organizácii Mladý Info. Čo to presne je?
Tak ďakujem pekne, že vám znie mlado. Cítim sa naozaj ako tie učiteľky na gymnáziu, že keď ich človek stretne, že stále vyzerajú mlado, ale to preto, lebo robia s mladými. Tak ja robím s mladými, tak cítim sa mlado. Takže v Mladý Info 10 rokov sme to zakladali ako bývalí dobrovoľníci zahraniční, ktorí sme prišli späť na Slovensko. Venujeme sa hlavne medzinárodným projektom, mobilitám, zahraniční mladí prídu na Slovensko pomáhať, najčastejšie ako dobrovoľníci, alebo mladí Slováci idú niekde do zahraničia na dlhšie projekty, na kratšie. Hlavne proste máme dobrý pocit, keď môžeme niekde niečo zlepšiť vo svojom okolí.
A aké správy z izolácie ste za posledný rok počúvali vy práve pri práci s rôznymi mladými ľuďmi?
No tak najsmutnejšie bolo naozaj tie zavreté priestory, takže a vlastne aj to, čo teraz všetci hovoria, že toho online je moc, všetci sa strašne tešíme, keď sa dá niečo už robiť mimo počítač. Proste vidím, čo máme aj dobrovoľníkov, že keď už niečo mohli spraviť naživo v nejakej triede, dneska mi hovoria dievčatá, že to bol najlepší deň za posledné 4 mesiace, že mohli ísť na gymnázium a robiť v príjme nejaké aktivity proste s 10-ročnými a že to bolo to najlepšie, čo sa posledné 4 mesiace zažili. Tak si hovorím, že wow, ak je toto ten nový normál, ale teším sa z toho.
Že začíname si vážiť niečo úplne iné asi. Pred rokom, keď sa korona dostala samozrejme na Slovensku a do Európskej únie, sa zatvárali školy, obchody, vtedy sme hovorili už v tomto podcaste, ako veľmi pandémia ovplyvní mládežnícke organizácie. Na jednej strane mladí super rýchlo preladili na online svet a veľa aktivít robili na internete, ale mali samozrejme aj veľa stresu a neistôt, o tom všetkom sme informovali. Vtedy mladí nevedeli, s akými aktivitami môžu rátať na leto, čo sa stane, či sa budú rušiť, ako to bude vyzerať a čo všetko to bude znamenať pre fundraising na ďalšie roky. na skúsenosti z minulého roka a na to, čo sa chystá a ako môže asi vyzerať leto pre mladých ľudí tento rok. Na to by som sa rada opýtala Mareka Džalaja, ktorý je teda predsedom detskej organizácie Fénix, ktorá realizuje voľnočasové aktivity pre deti a mládež a zároveň ste aj člen predsedníctva Rady mládeže Slovenska. Tak vítajte v našom podcaste.
Ďakujem veľmi pekne.
Možno by som začala pre vás asi srdcovkou, a to je teda tá detská organizácia Fénix. Môžete nám trošku o nej povedať viac, čo robí, na aké aktivity sa zameriava?
Áno, detská organizácia Fénix patrí medzi najväčšie detské organizácie, združuje zhruba okolo vyše 7 tisíc členov. Väčšinou sú to deti v školskom veku a venujeme sa už 30 rokov, v tomto roku oslavujeme 30. výročie a venujeme sa najmä voľnočasovým aktivitám a prepájaniu formálneho a neformálneho vzdelávania.
Takže voľnočasové aktivity, to je de facto definícia toho, o čom som hovorila pred chvíľou. Teda to boli veci, ktoré sa minulý rok v lete asi veľmi obmedzovali práve preto, lebo sme sa nemohli stretávať naživo. Ako vás zasiahla pandémia? Boli nejaké aktivity, čo ste obmedzili, čo vám to spôsobilo?
Samozrejme, boli aktivity, ktoré sme museli zrušiť, respektíve pozmeniť. Snažili sme sa ich nezrušiť, ale urobiť ich nejako online.
Uh-huh. A takéto zrušenie, čo vám potom spôsobilo vo vašej organizácii?
Tak minulý rok bol ešte ako tak, hej, lebo tam dobiehali granty a mali sme finančnú podporu z ministerstva školstva a preto tieto prostriedky sme ešte efektívne využívali. Čiže v minulom roku myslím si, že väčšina tých aktivít pokračovala, respektíve bola poupravená.
Hovoríte, že teda minulý rok ste aktivity rušiť síce museli, ale vďaka tomu, že ste mali granty, ktoré ste mali na nich získané, tak ste nemuseli možno vrácať peniaze. Takže vám to nespôsobilo možno nejaké existenčné problémy v rámci vašej organizácie? Vidíte tie problémy napríklad už tento rok?
Nie, minulý rok nebol kritický pre organizácie, nakoľko fungovalo financovanie, respektíve prišlo financovanie relatívne včas. A to spolufinancovanie od ministerstva školstva je to jeden z našich najväčších donorov. A kdežto tento rok je už, myslím si povedať, že každá takáto mimovládna organizácia, ktorá bola istým spôsobom donorovaná z fondov, je už v existenčných problémoch.
Tak tu by som sa, ak môžem presne, vlastne pripojil k Marekovi, lebo tiež ako predseda, riaditeľ vlastne dvoch organizácií, Mladé Info v Bratislave a Mladé Info v Dolnom Kubíne. Proste mám na starosti aj mzdy a proste projekty a proste úplne súhlasím s Marekom, že ešte minulý rok sa dal nejako prežiť, ale tento rok proste sú to, tiež mám pocit, že to sú existenčné otázky a problémy, ktoré musíme fakt riešiť a proste tá neistota kvôli aj tým aktivitám, aj proste neistote v tých projektoch je akože veľmi, veľmi zložitá.
A vy ste hovorili, že teda je to existenčné. Tak napríklad, Ondrej, čo to znamená pre vašu organizáciu konkrétne?
No, my aktuálne nemáme na plný úväzok vlastne žiadneho zamestnanca, že všetci sme sa dali na nejaké skrátené úväzky, proste, lebo sme museli.
To prišlo tento rok, áno?
Áno, áno, áno. A rovnako proste sú tam nejaké zmluvy, ktoré budeme určite musieť riešiť do 2-3 mesiacoch, že proste sa asi nebudú predlžovať, lebo nevieme, ako bude ďalej, aký bude vývoj. Takže hej, aj voči tým ľuďom je to také, že sú v neistote, voči tým zamestnancom máme nejakých študentov, aj proste na nejaké brigády, na nejaké dohody.
Pán Marek Džalaj, vy máte podobnú situáciu, že sa museli, dajme tomu vo Fénixe, pozície, ktoré tam boli už dlhodobo možno upravovať na nižšie úväzky, alebo ste museli niektoré aktivity zrušiť, aby ste ušetrili peniaze? Ako to vyzeralo u vás konkrétne?
U nás je to veľmi obdobné. My už sme zamestnancom dali v podstate výpovede, ktoré sú v nejakej výpovednej lehote, lebo naše účty, a nielen naše, ale účty organizácií sú na nule. Pokiaľ mám dobré informácie, tak už niektoré organizácie v podstate financujú svoju činnosť, tú základnú, tú nutnú, čo sú nájmy, telefóny, internety, odvody a tak ďalej. V podstate z členských pôžičok alebo pôžičok členov. A to je vlastne ako problém v tejto.
To teraz ste povedali niečo, z čoho vy to vidíte, naši posluchači to nevidia, trošku padla sanka. Vy ste teda povedali, že vašim zamestnancom v detskej organizácii Fénix, ktorých predpokladám je zhruba do 10, ste už dali výpovede a že de facto vaše nájmy a chod organizácie riešite tak, že vaši členovia vám dávajú nejaké asi malé a niekto možno väčšie úvery alebo možno nejaké finančné injekcie. Správne to som to pochopila?
Áno, chápete to úplne správne. Napríklad nájom. My sme v nájme, kde máme naozaj veľmi dobré dlhoročné vzťahy s prenajímateľom a máme takú istú dohodu, že prvé mesiace nájom neplatíme a zaplatíme ho až po v podstate po pripísaní dotácie. A to znamená, že po minulé roky to bol možno niekde apríl a tak ďalej. Hej, tento rok je máj a nikto ani len netuší. Hej, z nášho pohľadu a z informácií, ktoré máme, je celý tento proces schvaľovania je v nedohľadne, alebo naozaj stále počúvame to isté. A preto my sme došli k tomu, že musíme tieto úväzky či už meniť, alebo naozaj sme dali výpovede z toho, že budeme nútení prepúšťať. Hej. Ale to je ešte to najmenšie zlo, lebo my sa tu bavíme o počte ľudí do 10, hej, že prepustíme, ale takýto organizácie sú stovky, ale ešte to viac, čo nás mrzí, je, že naozaj napríklad naša organizácia má za sebou 30-ročnú činnosť, že to nie je len, že my sa s deťmi hráme. My pomáhame naplňať stratégiu pre mládež, hej, ktorú ministerstvo školstva, ktorá v podstate vychádza z nejakej európskej stratégie a my naozaj je reálne ohrozené, že túto stratégiu nedokážeme v plnej miere alebo v nejakej miere naplniť.
Áno, z obyčajnej otázky, ako bude vyzerať leto 2021 alebo nový normál pre mladých, sme prešli nečakane do témy existenčnej situácie organizácií, ktoré sa zaoberajú deťmi a mladými, teda mládežníckymi organizáciami. Skúsme si teda v skratke povedať, čo to sú tie mládežnícke organizácie. S tým mi už pomôže Katarína Čávojská, výskumníčka Rady Mládeže Slovenska.
Detské a mládežnícke organizácie sú mimovládne neziskové organizácie, ktoré poskytujú voľnočasové aktivity deťom a mladým ľuďom, väčšinou na princípe nejakej pravidelnej či nejakej klubovej alebo kružkovej činnosti. To znamená, že sú tam nejaké pravidelné stretnutia, ktoré majú aj nejaký svoj metodicko-pedagogický plán, majú nejaké svoje ciele, kam sa chcú dostať akoby tematicky. Čiže je tam nejaký program, nie je to len nejaké hranie sa niekde, sledujú jednoducho nejaké vzdelávacie ciele. S tým, že akoby obsahovo ten program je povedzme taký akože všestranný, sú tam častokrát aj nejaké tie umelecké, aj športové aktivity, aj budovanie nejakého vzťahu v prírode, závisí naozaj od typu a charakteru organizácie. Veľká časť toho, čo sa v tej činnosti tých organizácií a v tej práci s tými deťmi a mladými deje, je zameraný vyslovene na osobnostný rozvoj, na nejaké hodnotové vzdelávanie a podobne.
Katarína, z výskumu vie, že členstvo v mládežníckych organizáciách od skautingu cez náboženské skupiny alebo vedecké združenia až po dobrovoľnícke a umelecké skupiny, členstvo v takýchto organizáciách má veľmi silný vplyv na deti a mladých. Na tých, čo tam pracujú, prípadne dobrovoľničia, ale aj na tých, čo do skupín chodia.
To, čo zisťujeme a to, čo máme už aj nejakým spôsobom odmerané cez naše výskumy, sa ukazuje, že mladí ľudia, ktorí majú za sebou dlhodobú skúsenosť s činnosťou, členstvom v mládežníckej organizácii, vykazujú veľmi dobré zručnosti, veľmi dobrú pripravenosť, povedzme, na mnohé také tie otázky nejaké bežné dospelosti alebo dobre nabiehajú do toho bežného spoločenského života. Sú vyžadovaní na trhu práce, pretože sú dobre pripravení napríklad riešiť úlohy v práci a podobne. Čiže nie je to tradičný krúžok, je to proste možno krúžková aktivita, ktorá má ešte aj nejaký osobnostný rozvoj alebo program, ktorý je nad tým.
Takýchto organizácií je na Slovensku veľa, avšak len okolo 30 je oficiálnych mládežníckych organizácií, ktoré sú registrované a podporované ministerstvom školstva.
Napríklad financovanie mládežníckych organizácií neprebieha na systéme, že my si pošleme nejakú žiadosť a dostaneme peniaze, ale sme, respektíve mládežnícke organizácie prebiehajú systémom akreditácie, to znamená, že ich činnosť je veľmi prísne hodnotená po všetkých stránkach. Rieši sa v podstate všetko od zabezpečenia bezpečnosti cez program, ktorý je v tej organizácii poskytovaný, až po mieru inkluzivity, ktorú dokáže tá organizácia poskytnúť. Čiže toto sú všetko tie aspekty, ktoré hodnotiace komisie vyhodnotujú a na základe tých nedokáže cez tie kritérie prejsť každá organizácia. Dokáže cez ne prejsť len organizácia, ktorá má vyslovene premyslený, dobre spracovaný, nastavený program, ktorý spĺňa všetky požiadavky a kritéria nastavené ministerstvom školstva. Ak ich dokáže splniť, zaradí sa teda do dotačného programu a napriek tomu ešte aj podľa toho dotačného programu samozrejme je priebežne vyhodnocovaná jej činnosť, realizácia aktivít podobne a až na základe toho sú potom poskytované tie financie.
Samozrejme, mládežnícke organizácie nežijú len zo štátnej podpory. Ondrej Mesiar z Mladý Info vysvetlí.
Je tam také viaczdrojové financovanie, takže pre nás je tiež dôležitá dotácia z ministerstva školstva. Možno 50% tvorí táto dotácia z ministerstva školstva, možno trocha menej. A potom tým, že robím veľa týchto medzinárodných projektov, tak pre nás sú dôležité európske programy ako Európsky zbor solidarity a Erasmus+, ktoré sú ale extrémne mobilitné. To znamená, že fakt mali sme zapojených ľudí proste z 30 krajín do rôznych typov mobilít, dlhších, kratších projektov a toto bolo veľmi stopnuté alebo obmedzené a teraz to pokračuje tiež v takej obmedzenej miere a vlastne všetko toto tvorí nejaké zdroje tej organizácie, takže množstvo takýchto aktivít bolo zastavených a to vlastne tiež spôsobilo, že je tam proste výpadok týchto finančných prostriedkov.
Mm-hmm. Hovoríme aj o napríklad súkromných donoroch alebo komerčnej oblasti?
Tak napríklad u nás nemáme túto stranu až tak rozvinutú, ale zasa je tam tá možnosť vlastne toho šetrenia tých nákladov, či už vlastne symbolické nájmy. Takže skôr takýto barter, tak, že vlastne šetríme tie náklady, čo je vlastne opodstatnená položka, lebo to sú proste ušetrené reálne peniaze.
Pán Želaj, vy to ako máte?
Je to podobný pomer a môžeme to tak zhruba povedať, že pol na pol. Takže v žiadnom prípade to neznamená, že fungujeme čisto zo štátnych peňazí alebo že čakáme na dotáciu. Aj u nás je to štátna dotácia, sú to rôzne 2 alebo 3% daní podľa toho, či sú to dobrovoľníci a sú to členské príspevky a potom z vlastných aktivít sú zdroje u nás napríklad. A lenže tie naše typické vlastné aktivity sú presne to, že chodíme na výlety, vzdelávať sa do prírody a tak ďalej, kde sa vyzbieravajú naši členovia, si svoju časť určitú platia. Ale keďže my už dlhodobo a nielen my nemôžeme vykonávať túto činnosť, takže tieto zdroje vlastné sú obmedzené.
A k tomu teraz správne rozumiem, tak mládežnícke organizácie majú rôzne zdroje financovania ich aktivít, ale pandémia, tak ako v komerčnom svete, tak aj tu spôsobila, že mnohé z týchto zdrojov sú obmedzené alebo sa pozastavili a preto tieto organizácie cítia, že podpora z verejných financií je pre nich práve tento rok taká dôležitá. Viem, že teraz hovoríme veľa o financiách, ale to sa dá ľahko premeniť na napríklad počet detí, ktoré z tohto dotačného, finančného dotačného programu benefituje. Alebo inak povedané, zhruba 60 000 mladých ľudí a detí chodí na takéto aktivity, podujatia, programy a školenia.
Nie sú to len aktivity pre deti a mladých, ktorí sú členmi, ktorí sa možno zúčastňujú tých pravidelných aktivít, ale prichádzajú do toho aj rôzne nepravidelné aktivity, rôzne školenia, tréningy, napríklad aj tie letné tábory, kde sa nezúčastňujú len tí, ktorí sú členmi, alebo prichádzajú teda aj deti a mladí zvonka. A keď sme mapovali, že aký je záber takýchto detí a mladých ľudí, tak sme sa dopracovali k číslu približne 300 000.
Tak, to bol malý exkurs do toho, čo sú a ako fungujú mládežnícke organizácie. A späť teraz k téme. Organizácie, ktoré poskytujú voľnočasové aktivity približne 300 000 deťom a mladým ľuďom na Slovensku, čo je teda vyše 5% populácie, momentálne nemajú peniaze. Skracujú úväzky a prepúšťajú zamestnancov.
Prebieha ešte stále vyhodnocovanie aktivít za minulý rok, tak ako boli vydokladované v záverečných správach. A keďže tie záverečné správy stále neboli vyhodnotené, tak stále neboli podpísané zmluvy na financie na aktuálny rok, pričom je 6. mája.
Samozrejme, o téme sme hovorili aj s ministerstvom školstva, ktoré potvrdilo, že na tento rok navýšilo pôvodné vyčlenené dotácie pre mládežnícke organizácie. Avšak keďže cieľom ministerstva je využívať financie efektívne, rezort dohliada na kontrolu vyučtovania financií a tá aktuálne prebieha. Po ukončení kontroly vyučtovania budú organizáciám zaslané vyčlenené finančné prostriedky. Tak toľko stanovisko ministerstva. Ako teda bude vyzerať tohtoročné leto?
U nás je to tak, že pokiaľ máme nejak vnútorne určené alebo nastavené, že pokiaľ do nejakého 15. júna neprídu nám a v podstate nepríde dotácia, čož každým dňom je, vidíme čiernejšie a čiernejšie, a tak všetky aktivity, ktoré vlastne aktuálne pripravujeme, prejdeme do núdzového režimu a zrušíme tieto aktivity. Naša činnosť ale neskončí. My sa presunieme činnosť len na naše základné organizácie. My máme naozaj po celom Slovensku tieto základné organizácie, kde budú pravidelne vykonávané aktivity zamerané na plnenie výchovného programu. Sú to aktivity, ktoré nám v podstate nevyžadujú nejaké finančné plnenie. Ale strategický plán, ku ktorému sme sa zaviazali, sa nám jednoducho nepodarí naplniť. A celá naša ako činnosť 30-ročnej organizácie bude paralizovaná.
Ondrej, vy ako vidíte leto 2021?
Tak zatiaľ akože dúfame, že sa situácia zlepší aj s tým očkovaním a všetko, tak sme ako optimisti. Ale aj čo povedal pán Marek, s tým úplne súhlasím, že vlastne tie organizácie nechcú skončiť, alebo majú proste takú, často mám aj ja pocit, keď vidím to u kolegov nejakých aj v iných organizáciách, že proste to sú motivovaní ľudia, ktorí to robia povedzme roky a oni všetci nejako začínali, napríklad my sme začali úplne od nuly, takže ako keby sa vieme do niektorých vecí vrátiť, ktoré nevyžadujú proste nejaké veľké finančné plnenie, že my stále vieme robiť niektoré veci v podstate skoro akože s minimálnymi nákladmi, alebo proste, že proste nejaká tá misia, vízia organizácie niekde pomôcť a niečo robiť sa dá robiť aj dobrovoľníkmi, aj proste za, ako som spomínal, nejaké bar, teda za nejaké výmeny, za nejaké proste iné, iným spôsobom, len aby to proste nejako ďalej šlo, ale tak boli by sme radšej, keby to bolo v inej miere.
Ondrej, viete, čo je sranda, že vy hovoríte de facto, že ak niekoho má postihnúť takáto ťažká pandémia alebo kríza finančná, tak tento sektor to zvládne, pretože je tam tak veľa motivovaných ľudí, že OK, pôjdu na minimum, ale stále ešte chcú niečo zvládnuť. Je to tak, pán Džalaj, aj s vašou organizáciou, Detská organizácia Fénix?
Áno, je to presne tak. V žiadnom prípade to neznamená, že my by sme skončili, keby sme nedostali dotáciu. Znamená to, že výpovede, ktoré sme dali zamestnancom, budú platné. A je to niečo, čo títo ľudia sú takisto len ľudia, ktorí majú svoje hypotéky, ktorí platia živobytie, majú deti a tak ďalej. A každý sa bude musieť nejak zariadiť a my potom pochybujeme o tom, že ľudí, ktorí je ťažké nájsť ľudí, ktorí sú nadšenci, ktorí to robia srdcom, to myslím, že potvrdí každý tu, kto je zúčastnený. A keď ich prepustíme a budeme si ich môcť dovoliť zobrať takto o rok alebo proste o pol roka, nevieme, čo bude. Hej?
Neviete, či budú ešte voľní, či nebudú už pracovať možno v inom sektore?
S najväčšou pravdepodobnosťou nebudú voľní a potom všetkom stratia dôveru v tento sektor a pôjdu robiť či už do súkromnej alebo do inej sféry. Toto sa deje naozaj v mládežnícke alebo v týchto organizáciách detských veľmi často, že ľudia, ktorí sú nadšení, ich systém zomelie, zistia, že sú naozaj demotivovaní, že to nemá zmysel, že je to stále vojna s veternými mlynmi a odchádzajú potom do súkromných sektorov.
Je maj, leto za dverami a deti a mladí, ale aj ich rodičia sa už pýtajú, či a čo sa bude organizovať a konať najbližšie 3 mesiace.
Tak naozaj rodičia, najmä rodičia pocítia tento problém v lete, kedy bude oproti minulým rokom obmedzený počet aktivít, to znamená letné tábory, letné sústredenia, prímestské tábory, viazňové turistické a športové podujatia nebudú a rodičia nebudú mať kam dať svoje deti. Ale problém je v tom, že vtedy už bude neskoro, lebo už sa na to nebude dať reagovať. Preto je potrebný tlak či už verejnosti ako rodičov, alebo tlak nás ako členov týchto organizácií.
Teraz možno pôjdem o krok ešte vyššie v tej debate. Prečo nás to tak trápi? Prečo nás trápia letné tábory a aktivity? Vrátim teraz späť do debaty Katarínu Čavojskú, pretože vy dlhodobo sledujete mladých ľudí a organizácie, ktoré s nimi pracujú. Koľko rokov už?
Ja osobne od roku 2016.
Takže to už máme 5 rokov teraz a za posledné 2 roky alebo rok a pol teda tejto pandémie sú to špeciálne roky v mnohých veciach. Čo ste si tak všimli v mládežníckych organizáciách, ktoré spadajú pod Radu Mládeže Slovenska alebo hlavne na tých mladých ľuďoch, čo tam pracujú? Je niečo iné cítiť vo vzduchu?
A myslím si, že v prvom rade obrovskú únavu. A to asi platí ako naprieč, tak ako teda nejakým spôsobom táto predchádzajúca diskusia asi naznačila nejaké štrukturálne a systémové problémy a naozaj nejakú vyčerpanosť možno už aj tých, ktorí sa snažia stále ešte poskytovať nejaké aktivity, snažia sa nejakým spôsobom prekonávať všetky tie obmedzenia, ktoré máme. Na druhej strane máme teda tisíce detí a mladých ľudí, ktorí zostali doma najdlhšie z Európy. Nejakým spôsobom sa neriešil nejaký psychosociálny vývoj, nejakých potreby iné ako tie, ktoré vyplývajú z nejakej povinnej školskej dochádzky, čo je teda veľmi smutné a povedal by som, že až veľmi bolestivé. Mladým absolútne zasiahla pandémia život po všetkých stránkach. Obmedzila ich stretávanie, obmedzila ich sociálne fungovanie, obmedzila ich kontakty, obmedzila ich každodenný život v absolútne zásadnej miere. Bude to mať určite obrovský dopad práve aj na ich fungovanie v budúcnosti.
Ako Katarína vysvetľuje, detailné debaty s mladými ešte počas prvej vlny pandémie jasne ukázali, že kontakt s rovesníkmi mladým ľuďom chýbal najviac. A vraj to bude mať aj následky v ich neskoršom živote. Druhá vec, ktorá mladým ľuďom veľmi chýbala, bolo prekvapivo cestovanie.
Bavíme sa o viac ako 80% mladých, ktorí toto označili ako to, čo im teda najviac chýba.
Že nemôžu cestovať. Teda na Slovensku to len donedávna bolo, že nemôžu cestovať ani mimo svojho okresu. A myslím, že vy máte ešte na mysli cestovanie trošku ďalej, teda za hranice Slovenska.
Áno, áno. Treba brať do úvahy skutočne, že teda ako Európska únia oslavila pred troma dňami, keď to nahrávame, 1. maja oslavila svoje 18. narodeniny, čiže naše členstvo je už teda dospelé v tomto zmysle a to znamená, že tu máme generáciu mladých, ktorí nevyrastali v iných podmienkach ako podmienkach voľného pohybu v rámci šengenského priestoru a jasným spôsobom to nejak definuje aj nejaké očakávanie, aj perspektívy o tom, ako budem fungovať, žiť, aj perspektívy, čo po škole, možnosť nejakého cestovania, nejakého dobrovoľníctva, skúsenia si života niekde inde, v iných podmienkach, v inej kultúre. Sú to všetko nesmierne dôležité skúsenosti a akoby taká tá výbava opäť do budúcnosti, do dospelosti pre veľkú časť mladých.
Mm-hmm. Ja teraz pozerám hore na Ondreja, ktorý silno kýve hlavou, ale v súhlase, lebo ja som si, Ondrej, všimla, že vy teda máte zahraničné skúsenosti rôzne, vo vašom životopise uvádzate rôzne stáže a aktivity v Poľsku, Rusku, Gruzínsku, Nemecko, Macedónsko, mnoho iné krajiny tam máte. Je to medzi vašimi mladými v Mladý Info, mladými ľuďmi, s ktorými robíte, téma, že sa vás pýtajú, kedy už budeme môcť reálne ísť na tú trojmesačnú, päťmesačnú stáž a tak ďalej?
Uh-huh. Naozaj, toto je jedna z aktivít, ktorú napríklad nám pandémia ovplyvnila len v tých najhorších dobách, keď to proste prišlo, povedzme ten minulý marec, apríl, maj, ale odvtedy ja sám som bol prekvapený, že toto je jedna z vecí, ktorú ďalej pokračujeme a aktuálne máme možno 15 Slovákov v zahraničí po celej Európe na projektoch dlhodobých v rôznych organizáciách, kde pomáhajú, ja neviem, od lesnej škôlky v Litve po proste nejakú recyklačnú organizáciu v Taliansku. A sám som sa čudoval, že ako tí mladí chcú niekde vypadnúť a vychádza nám z toho len to, že vlastne tá ich potreba je tak silná, že ona proste prebije akýkoľvek pocit ohrozenia. Proste to je akceptované riziko. Že ja som si myslel, že tieto aktivity budú úplne obmedzené, ale to my sme na takej istej úrovni ako pred koronou. Tak zatiaľ nám z toho vychádza, že šanca, že niekde dostanem nejaký vírus a že nebodaj bude mať nejaké vážne následky, je tak malá pre mladého človeka. Čiže oni všetci proste, ja som skončil bakalára, ja nebudem doma s rodičmi zavretý. Proste práce je menej, ja radšej pôjdem niekde robiť dobrovoľníka za proste ubytovanie stravu na rok, zlepším si angličtinu a tak, a oni tam nejdu sami, tam proste idú ďalší ľudia z iných krajín.
Katarína Čavojská vysvetľuje, že pokým sme sa na Slovensku snažili dostať žiakov späť do škôl, v mnohých iných európskych krajinách sa riešili už iné témy s mladými spojené.
Veľa sa hovorí o tzv. Well-beingu detí a mladých ľudí, a teda ako vlastne vykompenzovať ten nedostatok, pričom veľký priestor je v tomto dávaný práve tomu neformálnemu vzdelávaniu, respektíve voľnočasovým aktivitám. Hovorí sa o rôznych letných aktivitách, ale nie kvôli doučovaniu, nie kvôli dobehnutiu toho, čo sa teda v škole nedoučili, alebo počas dištančky nedoučili, ale práve preto, aby mohli byť spolu so svojimi rovesníkmi a aby mohli zažiť tú sociálnu blízkosť a tie sociálne vzťahy, ktoré im teda tak veľmi chýbajú.
A to znie úplne inak ako na Slovensku.
Áno, presne tak, čo je podľa mňa veľká chyba, pretože to učivo sa dá dobehnúť veľmi rýchlo s efektívnym nastavením možno aj nejakého dobrého systému doučovania, ale tie vzťahy a tie zručnosti sa úplne dobehnúť nedajú bez podpory. Vieme napríklad od organizácie IPčko o obrovskom počte mladých, ktorí sa na nich obracajú s prosbou o pomoc kvôli vážnym psychickým problémom. Vieme o náraste počtu mladých s psychickými problémami, respektíve s poruchami duševného zdravia a podobne. My na to vôbec nie sme pripravení, nehovoríme o tom a nepripravujeme na to nejakým spôsobom ani nejaké štruktúry, ani organizácie, ktoré by v tomto smere pomôcť mohli.
A teraz už prechádzame do poslednej časti našej diskusie, preto sa Katka opýtam, že nový normál v životoch mladých ľudí a žiakov, dajme tomu od septembra, bude taký, že nech sa páči, poďte do školy, ideme sa učiť, ako keby sa nič nestalo, že máte pocit, že na Slovensku ako keby sa nebudeme snažiť toto, čo vy hovoríte, čo nám tak ušlo pomedzi prsty tým mladým ľuďom, že sa to nebudeme snažiť dobiehať?
Tak, ako sledujem tú situáciu, tak je to presne tak.
A to je nesprávne, hej? Z vášho pohľadu?
Je to nesprávne, pretože tak, ako ste poznamenali na začiatku tejto témy, ubehol takmer rok, vyše roka, kedy veľká časť detí a mladých ľudí neboli vôbec nikde medzi rovesníkmi v žiadnych akoby prirodzených vzťahoch, ktoré sú hrozne dôležité pre nich v tomto období. My sme im prerušili dospievanie, my sme im absolútne obmedzili to dospievanie a my im to nejako nevykompenzujeme a spoliehame sa na to, že si to nejakým spôsobom vyriešia sami. No veľká časť mladých ľudí, tak ako to vidíme, s tým bude mať problém. A problém je možno to, že nevieme vysvetliť, že toto zlyhávanie môže mať dopady, ale naozaj aj na tie ekonomické aspekty v budúcnosti, ak im nebudeme v súčasnosti venovať dostatočnú pozornosť.
Ako nám potvrdilo ministerstvo školstva, v súvislosti s podporou študentov a žiakov prebieha na základných školách projekt doučovania Spolu múdrejší, na ktorý rezort vyčlenil 1,5 milióna eur. Zároveň ministerstvo vyčlenuje na projekt Letné školy 422 500 eur. V posledných troch augustových týždňoch sa tak žiaci základných škôl budú môcť na školách vzdelávať hravou formou a žiaci stredných odborných škôl budú mať možnosť nabrať v škole praktické zručnosti. Toľko vyjadrenie ministerstva. Tak my sme dnešnú epizódu začali ekonomickou témou, že tretí sektor, respektíve mládežnícke organizácie nemajú dosť financií, aby mohli organizovať aktivity pre deti. A teraz končíme tým, že ak deti nebudú mať dostatočne podpory, práve aj zo strany mládežníckych organizácií, z rôznych aktivít, prepojení s mladými ľuďmi, inými mladými ľuďmi a tak ďalej, tak nebudú potom vedieť byť súčasťou spoločnosti a potom to nakoniec môže mať dopady aj ekonomické na našu spoločnosť. Takže toto je taký ten kruh, ktorý urobila alebo uzavrela pani Katarína Čavojská. Posledná otázka. Aké problémy odkryla pandémia v sektore práve organizácií, ktoré pracujú s mladými ľuďmi a pre mladých ľudí a deti? Môžeme začať teraz s pánom možno Marekom Džalajom.
Ja si myslím, že tak ako organizácie, alebo tak ako školstvo, tak ani my ako detské organizácie alebo mládežnícke sme neboli celkom pripravení na to presunúť sa do online priestoru. A boli sme naozaj naučení fungovať distančnou formou, osobný prístup a tak ďalej. A odkryla skôr túto nepripravenosť.
Áno. Ondrej Mesiar, aké lekcie nám alebo vám v tejto oblasti mládežnických organizácií poskytla pandémia?
No, tak z môjho pohľadu jedna z najväčších lekcií je, že preceňovanie toho online sveta, toto jednoznačne ukázalo, že nič sa nevyrovná osobným stretnutiam a kontaktom živých ľudí a že aj to predtým, čo sme hovorili, taká aplikácia, taká web stránka, nehovoriac o tom, že tvorcovia niektorých web stránok sa pasujú za spasiteľov sveta, že čo nám tu priniesli, ale skutočne proste netreba určite to preceňovať a robiť veci naživo s ľuďmi, to je nenahraditeľné.
A to je podľa vás taká tá lekcia, čo dala pandémia?
Áno, lebo mám pocit, že predtým, vlastne pred koronou, tak proste toto boli tie nové trendy, tieto online veci, to sú nové trendy, akože, ale teraz vieme, že to má nejakú hranicu, že to treba s mierou, lebo skončíme ako v nejakom sci-fi filme pripojený do Matrixu a niečo také a proste to už nie sú ľudia, ako sme teraz.
Rozumiem, ale to zároveň musím povedať, Ondrej, že my sa teda rozprávame cez tieto online aplikácie, hovoríme spolu.
A keby sme boli naživo, a keby to bolo lepšie?
Príjemné, ale možno by sme sa veľmi dlho nevedeli stretnúť, lebo vy ste teda v inej časti Slovenska ako ja a tak ďalej. Takže ja vám tento point zoberiem a myslím si, že je veľmi, veľmi dôležitý práve v tejto oblasti a zároveň musím ako keby aj pre objektivitu povedať, že vďaka práve online aplikáciám my môžeme nahrávať podcast Krajina mladých aj počas tých najťažších pandemických časov. Takže ja som zase za toto vďačná. OK, chápem, že by to bolo oveľa príjemnejšie, keby sme sa mohli vidieť. Katarína Čavojská, výskumnička Rady mládeže Slovenska, vy to ako vidíte, čo je tá lekcia, čo dala pandémia mládežníckym organizáciám? Ťažká otázka.
Strašne ťažká. Ja som si poznačila dokonca niekoľko vecí, že čo by mohla byť tá odpoveď. V prvom rade, čo ja vidím, čo celá táto situácia priniesla, je neuveriteľná schopnosť adaptovať sa veľmi rýchlo na podmienky, ktoré sa zmenili. Schopnosť prinášať riešenia, schopnosť prinášať aktivity. Stále tam horí oheň. Že napriek tomu, že bola zásadným spôsobom obmedzená činnosť, že bola v podstate zakázaná alebo teda tým pandemickými opatreniami zrušená možnosť robiť teda tie pravidelné aktivity, Tie organizácie žijú, prichádzajú s aktuálnou ponukou, prichádzajú s ponukou, ktorá reaguje na tie meniace sa potreby, na to teda, čo priniesla aj tá pandémia. Sú veľmi rýchle, sú veľmi promptné a čo by sa teda ďalej malo diať, podľa mňa, je využiť tento úžasný potenciál, ktorý v tých organizáciách je. Bolo by super, keby si to všimol aj štát a dokázal im dať takú podporu, aby tie organizácie mohli robiť viac to, čo vedia robiť dobre a to, čo prináša pozitívny dopad pre mladých a to, čo im pomôže zvládnuť ťažkosti, ktoré sa aj v ich životoch nakumulovali.
Tak to je podľa mňa dobrá správa, keď hovoríte, že ešte stále tam horí tá jemná iskra v srdciach tých, ktorí pracujú z a pre deti a mladých ľudí. Tak, toľko dnešná Krajina mladých. Ďakujem vám, že ste si náš podcast vypočuli. Ak sa vám páčil, tak nám napíšte na media@mladež.sk alebo nám nechajte komentár na Facebooku Rady Mládeže Slovenska. Dnešnú debatu sme nahrávali opäť raz bezpečne online. S hostiami sme sa videli, počuli a predsa sme boli od seba na mile ďaleko. Toto bola 6. epizóda Krajiny mladých našej druhej série. Ak vás téma mladých ľudí zaujala, v archívoch nášho podcastu nájdete mnoho iných epizód tejto aj minuloročnej série. Vyhľadajte si nás na známych podcastových platformách, na web stránke Rady Mládeže Slovenska alebo v podcastovom feede Denníka N. Ďakujem dnešným hosťom za účasť v našom podcaste. Ďakujem mladým ľuďom Magdalene, Erikovi a Alexandre za ich krátke zamyslenia zo začiatku podcastu. Ďakujem Jurajovi Lizákovi za pomoc pri produkcii tohto podcastu a vám za to, že ste si nás vypočuli. Ja som Katarína Urban-Richterová. Počujeme sa o mesiac a dovtedy príjemné plánovanie leta a ďalšieho života v novom normále.